În Evrei, capitolul 7, versetele 11 la 19. Să ne ridicăm și în picioare să ascultăm aceste cuvinte. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aaron? Pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. În adevăr, acela despre care sunt scrise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit altarului, căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se, după asemănarea lui Melchisedec, un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el: tu ești preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit, și pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Amin. Amin. Luăm loc. Am înțeles din cuvintele acestea că este vorba despre Domnul Iisus Hristos, marele nostru preot. Este vorba despre cel despre care a profețit Moise când a spus: Domnul Dumnezeul vostru va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. Și toți trebuie să asculte de el, și dacă cineva nu va asculta de el, va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Și un proroc, însă aici citim că Dumnezeu a ridicat un preot. Și Domnul Iisus Hristos a fost și proroc, și a fost și preot, și a fost și rege. Toate funcțiile din Israel, toate și-au găsit împlinirea deplină, împlinirea supremă, și-au găsit desăvârșirea în Domnul Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu. Și prorocul sau profeția, slujba profetică și slujba regală, regele, împăratul din Israel, și slujba de mare preot, toate acestea arătau spre Fiul lui Dumnezeu. Toate erau umbre și toți au falimentat în Vechiul Testament. Au falimentat preoții, au falimentat seminția lui Levi, au falimentat regii Israelului și au falimentat începând cu primul rege, începând cu Saul, și au falimentat și profeții din Israel. Și toate acestea arătau că acest legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei era cu neputință să-i aducă la desăvârșire, pentru că se lovea mereu de slăbiciunea umană. Și la fel în ce privește preoția, citim tot în Epistola către Evrei că preoția trecea de la unul la altul din pricina neputinței de a putea fi, de a fi păstrată. Moartea îi împiedica să rămâne preoți. Marele preot rămânea în slujbă până la moarte. Și după ce murea, întâiul lui născut prelua această preoție, devenea mare preot în locul lui, cum Eleazar a devenit mare preot în locul lui Aaron, chiar înainte de moartea lui Aaron. Și trecea preoția de la unul la altul. Și toți acești preoți ai Vechiului Testament, toți erau supuși greșelii și slăbiciunii, pentru că spune Scriptura că ei trebuiau să aducă jertfe atât pentru păcatele poporului, cât și pentru păcatele lor. Deci ei păcătuiau și aveau și ei nevoie de ispășire, însă toate arătau spre venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, cel care va trăi fără păcat, cel care va deveni jertfa de ispășire, nu numai pentru păcatele noastre, spune Apostolul Ioan, ci pentru ale lumii întregi. Și patru lucruri vreau să observăm aici, în această scurtă meditație, înainte de a participa la masa Domnului. Primul este slăbiciunea umană și slăbiciunea vechiului legământ. Vechiul legământ avea multe slăbiciuni, nu pentru că nu era bun. Vechiul legământ era bun, era desăvârșit, însă avea slăbiciuni și neputințe din pricina subiecților, din pricina celor care erau cuprinși în acest legământ, din pricina oamenilor, din pricina poporului lui Dumnezeu. Vechiul legământ le spunea din afară ce trebuie să facă și spune Apostolul Pavel: legea este bună, legea este desăvârșită, însă eu sunt păcătos și vândut rob păcatului. Și acest legământ vechi se dovedește falimentar nu prin faptul că el falimentează legământul. Eu falimentez. Eu falimentez în îndeplinirea cerințelor acestui legământ. Și toți au falimentat. Tot Vechiul Testament până la Ioan Botezătorul. Este o slăbiciune umană. Și tocmai legământul acesta vechi a fost dat ca să descopere că omul prin el însuși nu poate, nu se poate mântui. Prin el însuși omul nu-și poate rezolva problemele pe care le are și omul este, așa cum spune în Cartea Geneza, numai carne păcătoasă. Apostolul Pavel, privind la, și la legământul cel vechi și la legământul cel nou, parcă două legăminte se luptau înăuntru lui. După mintea mea îmi place legea lui Dumnezeu. Am primit în inima mea o lege nouă, care îmi place. Însă văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Astfel că răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Vedeți ce luptă era? Chiar că îți place legea lui Dumnezeu și vrei să faci binele, răul, spune, este lipit de mine. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și acesta a fost strigătul profeților din Vechiul Testament. Dar te-ai mâniat pe noi, pentru că am păcătuit, spune profetul Isaia. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? O întrebare dramatică. Vom suferi veșnic sau putem fi mântuiți? Dacă putem fi mântuiți, cum putem fi mântuiți? Pentru că în legământul acesta și cu această lege sfântă a lui Dumnezeu, știți ce spuneau israeliții? Cine poate să se apropie de acest Dumnezeu sfânt și să trăiască? Să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Vedeți cât de slab este omul, cât de slabă este ființa umană. Și sigur că fiecare om trebuie să ajungă la convingerea asta că este un om slab, că este un om păcătos. Cum a spus și Petru, Doamne, du-te de la mine că sunt un om păcătos. Și atunci Domnul îi spune, nu te teme. De acum înainte vei fi pescar de oameni. Slăbiciunea umană și slăbiciunea vechiului legământ care era exterior omului, dar care arăta spre un legământ nou. Întemeiat pe alte promisiuni, spre un legământ mai bun. În al doilea rând, substituirea. Versetele 12 la 14. Odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Și vedeți că legea s-a schimbat? Biblia ne spune că legea s-a schimbat. S-a schimbat preoția și s-a schimbat și legea. Ține minte versetul acesta, că vor veni unii care vor spune despre lege, că trebuie să țineți legea. Așa cum au venit și în biserica din Antiohia, dacă nu păziți legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Trebuie păzit asta și trebuie păzit asta, cu tot felul de lucruri din lege vor veni. Uitați-vă ce scrie aici. Odată schimbată preoția, trebuia să aibă loc neapărat și o schimbare a legii. Trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Și acum, se ridică un mare preot, un alt mare preot, despre care Vechiul Legământ și Vechiul Testament nu știa nimic. Nu se putea ridica din Levi, pentru că Levi a falimentat. Seminția lui Levi și preoția din Levi a falimentat, ci se ridică un alt mare preot bazat pe hotărârea suverană a lui Dumnezeu și pe promisiunea lui Dumnezeu. Spune aici, este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Și acum, lucrul acesta se face și mai luminos. Al treilea, deci Hristos a înlocuit preoția Vechiului Testament, preoția levitică, Hristos ne-a înlocuit pe noi toți în moarte. Toți preoții aceștia nu puteau să păstreze preoția pentru că moartea îi împiedica. Și toți mureau. Și Hristos ne-a înlocuit pe toți în moarte, El cel nemuritor. Biblia spune că Dumnezeu singur care este nemuritor. Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, ne-a înlocuit pe noi în moarte. Ne-a substituit. Și a devenit un mare preot care rămâne în viac, care stă la dreapta Tatălui și care mijlocește pentru noi. Și în al treilea rând este strălucirea Fiului. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot. Lucrul acesta se face și mai luminos. Știți ce spune Scriptura despre Vechiul Testament? Că era niște umbre. Deci tot Vechiul Testament era asemănat cu niște umbre. Acum, umbra presupune o realitate, dar umbra în sine nu este ea realitatea. Umbra este proiecția unei realități. Acum, dacă umbra presupune și existența luminii. Și dacă un obiect este pus împotriva luminii, el lasă umbră în partea cealaltă. Dacă noi ne uităm la umbră, fără să vedem realitatea, ne uităm toți la umbră, la orice umbră. Și ne dăm cu părerea ce înseamnă umbra asta, ce credeți că reprezintă umbra asta. Am spune tot felul de lucruri ciudate. Fără să vedem obiectul care lasă umbra asta pe pământ. Așa priveau și ei aceste umbre, dar prin credință puteau să vadă că va veni cineva care îi va răscumpăra, va veni un răscumpărător, va veni Mesia, va veni unsul, va veni trimisul lui Dumnezeu, cel de, care a fost vestit prin profeți, însă nu știau cum arată. Umbra este o proiecție a realității, dar toate umbrele sunt negre. Nu? Toate umbrele au o anumită formă, dar nu îți spun foarte puțin despre realitate. De aceea spune Scriptura că toți prorocii au mărturisit despre Domnul Iisus Hristos și ei au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor stăruitoare și căutau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era în ei și care vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lucrul acesta se face și mai luminos. Și pe de altă parte, spune Apostolul Pavel, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Sau în altă parte spune că vedem, acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos. Ca într-o oglindă în chip întunecos. Deci nu era o oglindă cum avem noi astăzi, cu argint pe dos, care să reflecte foarte bine imaginea și culorile și tot. Oglinda din vremea aceea era un metal lustruit. Un metal lustruit foarte bine și vedeți dacă vedeți o mașină așa lustruită foarte bine și te uiți, se vede o imagine acolo, dar se vede întunecoasă. Nu vezi bine culorile, nici formele nu le vezi foarte bine. Privim ca într-o oglindă în chip întunecos ceea ce urmează să fie în ce privește starea glorificată a copiilor lui Dumnezeu. Lucrul acesta se face și mai luminos. Când vedem ridicându-se un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, scrie aici, pus nu prin puterea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Se ridică un mare preot pe care nu-l mai împiedică moartea să ducă la îndeplinire această slujbă de mare preot, pentru că el însuși se va aduce, el este și mare preot, el este și jertfă. Și se va aduce pe sine însuși ca jertfă, nu pentru păcatele lui, ci pentru păcatele noastre, pentru păcatele lumii întregi. Și el însuși va birui moartea, care are putere asupra morții, are putere să-și dea viața, are putere să o ia iarăși. Și a străbătut cerurile, spune Scriptura, acest mare preot a străbătut cerurile și a intrat odată pentru totdeauna în adevăratul locaș de închinare. Era un locaș de închinare care era o umbră. Și dimensiunile și forma, dar însă toate aveau semnificație, toate erau profetice. Fiul lui Dumnezeu a străbătut cerurile după ce a biruit moartea prin înviere și a intrat în adevăratul locaș de închinare care nu este făcut de mână omenească. Deci tot ce era de vechiul, ce ținea de vechiul legământ avea amprenta omului asupra lui. Totul era făcut de om după un chip. După un chip care era perfect. Ia seama să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Nimic nu putea fi făcut altfel. Și tot ce a fost arătat, tot trebuia făcut. Însă totul era făcut de mână omenească. Și până la urmă, tot a falimentat. Pentru că omul nu poate să facă nimic care să dureze și care să rămână. Însă Fiul lui Dumnezeu a intrat în adevăratul locaș de închinare și acolo mijlocește pentru noi după puterea unei vieți nepieritoare. Și în al patrulea rând, speranța, versetele 18 și 19. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei. Neputința și zădărnicia ei. Porunca era bună, porunca era desăvârșită, însă s-a dovedit neputincioasă și zadarnică, adică fără finalitate, fără scop. Nu își putea împlini scopul, porunca aceasta, din cauza celor cărora le era dată porunca. Ei nu puteau să aducă la îndeplinire porunca. Și astăzi, cine poate să aducă la îndeplinire porunca lui Dumnezeu? Neputința și zădărnicia ei. Se desfințează o poruncă datorită neputinței și zădărniciei ei. Știți că a venit la Domnul Iisus un învățător al legii și a spus: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Știi poruncile. Sau care este cea mai mare poruncă din lege? Și Domnul îi spune: fă așa și vei avea viața veșnică. Ce credeți? Dacă cineva putea să păzească poruncile acestea, așa cum i-a cerut Domnul Iisus, avea viața veșnică? Evident, sigur că o avea, că Domnul a spus: fă așa și vei avea viața veșnică. Dar cine putea să facă așa? Cine putea să împlinească porunca lui Dumnezeu fără să păcătuiască? Nu este niciunul neprihănit, nu este niciunul care să facă binele fără să păcătuiască. Neputința și zădărnicia ei, căci legea n-a făcut nimic desăvârșit. Și pe de alta, Pe de altă parte, se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. O nădejde mai bună. O speranță mai bună, despre care spune și în capitolul 6, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, tocmai de Domnul Iisus Hristos, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru, unde Iisus a intrat pentru noi, ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Și prin el și prin această nădejde mai bună să ne apropiem de Dumnezeu. Și lucrul acesta îl facem în special la masa Domnului, mai deosebit decât oricând altcândva. Pentru că aici vestim moartea Domnului până va veni El. Vestim moartea Domnului, faptul că ne-a înlocuit în moarte, faptul că ne-a luat păcatele noastre asupra Lui, că a făcut ispășire pentru păcatele noastre, dar vestim și învierea Domnului Iisus Hristos, pentru că El este viu. Până va veni El, numai cineva care e viu poate să vină. Dacă cineva a murit și a rămas mort, nu mai poate să vină. Însă, până va veni El înseamnă că este viu, spune în Apocalipsa 1, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Vestim revenirea Domnului Iisus Hristos. Și prin aceste elemente ale cinei Domnului ne apropiem de Dumnezeu, cum spune Apostolul, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului. S-a deschis o cale nouă, scaunul Harului era chivotul legământului lui Dumnezeu. Chivotul legământului vechi, scaunul Harului, capacul ispășirii, era acolo unde numai marele preot intra o dată pe an în Sfânta Sfintelor și era întuneric și cu multă tămâie și se făcea mult fum deasupra capacului ispășirii ca nu cumva măcar să-l vadă marele preot, ci din pricina păcatului lui să moară. Era locul prezenței lui Dumnezeu. Și acum uitați-vă, prin lucrarea mijlocitoare a Domnului Iisus Hristos se deschide perdeaua dinăuntru și intră lumina în locul preasfânt și se deschide o cale nouă și vie, cum spune în capitolul 10, astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem intrare liberă în locul preasfânt. Prin sângele lui Iisus avem intrare liberă, nu numai marele preot, nu numai o dată pe an și nu numai să stropească și cu multă tămâie, cu mult fum acolo ca să, nici măcar să nu vadă capacul ispășirii, ci toți, tot poporul lui Dumnezeu, tuturor li se dă dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, toți avem o intrare liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Și vedeți că s-a rupt perdeaua de sus până jos și asta arăta că trupul Domnului Iisus Hristos va fi rupt, va fi frânt, va fi zdrobit pe cruce pentru păcatele noastre. Și tocmai când ei străpungeau trupul Domnului Iisus Hristos, tocmai atunci se deschidea o cale nouă și vie, eternă, pentru toți în împărăția lui Dumnezeu. Păcatele noastre L-au zdrobit. A fost zdrobit pentru fără de legile și pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Deci cade peste El pedeapsa și căzând pedeapsa, îi străpung coasta cu sulița și atunci când îi străpung coasta cu sulița și îi bat cuie în mâini și picioare și tocmai atunci se deschide o cale nouă și vie pentru toți, inclusiv pentru cei care băteau cuie și pentru cei care străpungeau coasta Domnului Iisus Hristos, s-a deschis o cale nouă și vie deschisă de Fiul lui Dumnezeu și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, spune Apostolul, să ne apropiem, dar cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, cu trupul spălat, cu apă curată. Să ne apropiem. Avem, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, o speranță mai bună, prin care să ne apropiem de Dumnezeu. Și dorim să ne apropiem de Dumnezeu și cu ocazia aceasta, acum, la masa Domnului, și să avem un minut, două minute de liniște, de meditație, de rugăciune, în tăcere, să ne apropiem așa cum scrie aici. Cum spune Apostolul, cu credință deplină, cu inima curată, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Adică, curățiți. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Prin sângele lui Hristos avem intrare liberă la Tatăl, pe această cale nouă și vie. Un timp de mărturisire, un timp de smerire, un timp de recunoaștere, un timp de cercetare, sigur că sunt două minute, nu sunt suficiente și nu cred că acesta e tot timpul, dar să folosim timpul acesta acum, înainte de a participa la masa Domnului, ne ridicăm în picioare.